Брати і сестри, я нагадую, що ми знаходимося тут на поклонінні, Божій присутності на поклонінні. Збираються у всьому світі Божі діти щонеділі, і сьогоднішній день в різних часових поясах він ознаменований саме тим, що Божі діти поклоняються Господу. І ми сьогодні тут на поклонінні, і це важливо в цей час відкинути все, що заважає нам поклонятися, все, що заважає думати про Бога, про Його істину, про Його Слово. Поклонятися – це значить також думати про своє серце, про свою душу. Пам'ятаєте, що Писання нас вчить, щоб ми пильнували і спостерігали, щоб ми мали пильний погляд в Боже Слово, а також в своє власне серце. Апостол Павло Тимофія так наставляв, він говорив, що це ти маєш робити постійно, і таким чином ти допоможеш і собі, і іншим, спасеш себе і інших. Мова йде не про спасіння у Христі, не про вічне спасіння, а про спасіння від гріховного життя, від рабства гріху і так далі. Так що хай Господь нам допоможе, слухаючи Боже Слово, шукати того, що Бог говорить до нашого серця, і де Він хоче нас виправити, де Він хоче нам допомогти зростати в пізнанні Його. Ми повертаємося до історії Авраама. Ми все ще там, і ми все ще вибираємо наречену для Ісаака. От, і ви зрозуміли, що ми торкаємося більш широко взагалі цієї проблематики, тому нам приходиться говорити, досить широко про деякі такі речі, які цікаві і які важливі в нашому житті сьогодні. Тому ми знову говоримо про благословенне одруження. Про благословенне одруження. Ми прочитаємо Боже Слово. Це Боже Слово записане в книзі «Буття». Знову ж таки, 24 розділ книги «Буття». І ми з 10-го вірша прочитаємо. «Потому, це після того, як Авраам дав настанови, дав повеління своєму слузі Єліазєру, і крім того, він навіть поклявся, мусив поклястися, що він дотримається слова, яке сказав йому Авраам в питанні вибору нареченої. І тому вже він відправився у свати і взяв слуга 10 верблюдів з-поміж верблюдів свого пана і вирушив дорогу. З найліпшим, що лиш було в його пана, знявся він і рушив у дорогу в Арам-Нагараїм, місто Нахора. Це підкреслює важливість, значимість шлюбу в ті часи. Він самим кращим, що було в пана, вирушив у цю дорогу. І поставив він верблюдів поза містом, біля криниці надвечір, коли жінки виходять брати воду. Та й мовив: «Господи Боже, мого пана Авраама, пощасти мені сьогодні, молю, і вчини милість моєму панові Авраамові. Ось я стою коло джерела води, дочки горожан виходять брати воду. Нехай дівчина, якій я скажу, нахили з ласки твій кувшин, щоб я напився, вона скаже: пий, я ще й верблюдів твоїх понапуваю. Буде та, що ти її призначив слузі твоєму Ісаакові, і я потім знатиму, що ти вчинив милість з моїм паном». Тож і сталося, що він ще й не скінчив говорити, якось виходить з кувшином на своїх плечах Ревека, що народилась в Бетуела, сина Мілки, жінки Нахора, Авраамова брата. Була то ж дівчина пригарна з виду, незаймана, ні мужа ще не знала. Тож зійшла вона до джерела і, набравши повний кувшин води, вийшла на гору. Ось цей текст. І далі ми поки що не читаємо, ми говоримо про деякі от такі характеристики. Ви вже пам'ятаєте, що ми минулого разу говорили. Так от, нагадаємо собі. Я хочу підкреслити, це дуже важливо. Ми зараз в цьому контексті знаходимося, ми живемо в сім'ях, ми от молодих представляємо, вони одружуються, збираються. Ми готуємось до цих їхніх свят, до їхнього весілля. У нас табір буде на тему сім'ї. І Біблія дуже багато пише нам про сім'ю, і в принципі всі події на землі відбуваються в контексті сім'ї. Перші люди, Бог їх створив, і Господь заснував шлюб. Господь заснував шлюб. Тобто ми маємо пам'ятати текст, який універсальний. Апостол Павло це записав в Колосянам 1:16. Пам'ятаєте, там сказано про те, що все, що Бог створив, Він створив для кого? Він створив для себе. Все ним, Богом, ним, Ісусом Христом. І для Нього створено. Тому я наголошую на цю думку зараз, на цю думку з Писання. Пам'ятайте, шлюб не наша особиста справа, шлюб – це Божа справа. Це Його діло, це для Нього потрібно більше, ніж для нас. І Він ввів нас в цей процес і довірив нам дуже важливу річ. Того пам'ятайте, що Бог досягає своїх святих цілей через шлюб, і цих цілей багато. Сьогодні я не зупинюсь зараз на цьому. Причому значимість цього шлюбного завіту виростає в дітей завіту. Всі люди одружуються, чи різні люди одружуються, але одружуються Божі діти, і це в Божих очах надзвичайно важливо. Для християнських сімей у Бога особливий план і особливі вимоги, і особливі стандарти. І оцей шлюб Ісаака як сина завіту – це шлюб надзвичайної ціни, і тому так це в подробицях описано. І таким чином, з такою важливістю, з таким підходом серйозним це робилося. І з боку Авраама, і з боку Єліазєра – і це святе і терпеливе очікування Ісаака, воно має особливу ціну. Ця особлива ціна пов'язана з тими обітницями, які Господь дав. Ця особлива ціна пов'язана з тим, що Бог ще при Єві і Адамові обіцяв, що насіння жінки переможе диявола, поразить його. І цей потомок Авраама, це Ісус Христос. І тому цей шлюб мав надзвичайне значення. Ми також діти завіту, і не маємо права легковажити цим. І я хотів би задати питання, щоб ми задумались над тим, звідки знають молоді люди, от, наприклад, ті, які сьогодні об'явилися, які зазбиралися одружуватись. Звідки вони, наприклад, або ті, що там тиждень назад оголошувалися, чи трошки раніше, і так далі. Звідки всі ви, сім'ї християнські, можете знати про наміри Божі? Можливо, Бог задумав, щоб хтось з ваших потомків, хтось з наших потомків зіграв особливу історичну роль взагалі в Церкві Божій, не тільки в місцевій церкві. Можливо, в країні навіть, а можливо, і в світі цілому. Можливо, і в світі цілому. Ми не знаємо Божих намірів, але ми маємо по-особливому, нелегковажно віднестись до питання шлюбу взагалі і, зокрема, в кожній конкретній ситуації. Можливо, ваша роль якась має бути, мусить бути така колосальна, впливова, з благословенними наслідками для церкви, або для країни, або для всього світу. Хай Господь благословить, ми не знаємо, в Його планах це все. Але що ми знаємо, що наша відповідальність дуже висока, що наш підхід має бути дуже серйозний. Ми нагадаємо найголовніші критерії вибору. Пам'ятаєте, ми про це говорили, на цьому сам Авраам наголошував і заставив клястися свого слугу перед тим, як він піде. Дівчина, що знає істинного Бога, вона має бути дружиною сина завіту. Саме така дівчина мусить бути. Ім'я Яхве, якщо ви досліджуєте Писання, часто на устах в родині Ревеки. І коли оця зустріч відбувалася, вони говорили не просто про якогось Бога, в якого, можливо, їхні предки колись вірили, але вони увірували в Бога Яхве. Лаван, його родина, говорили це ім'я Бог Яхве. Пізніше це слово звучить з інших членів родини, вже з уст дочок Лавана, Лія, і Рахіль говорили ці слова, говорили, так називали Бога. Вони знали Бога живого, Яхве, єдиного Бога, який створив весь світ. Навколо не було таких віруючих. Вірили в богів, в різних богів, які не були богами. А вони вірили в живого Бога. І з цього дому мала прийти оця наречена Ревека. Вона готова була, мусила бути готова позбутися земних, дочасних переваг заради благословінь завіту. Заради благословінь завіту. Тобто вона має поставити благословіння за вищу ціну, чим просто дочасні якісь зручності, приємності і звички, традиції і комфорт проживання серед свого народу, серед своєї родини. Вона мусила оцінити благословіння Божого завіту вище, чим все остальне. І тому, коли сьогодні ми думаємо про ці речі, думаємо про одруження, коли ви думаєте про одруження, дівчата, хлопці, коли заповнюють ваші думки, ваш розум такі думки, саме про це, і ви націлені на це, то запам'ятайте ці дві основні речі. Це має бути з Божого народу, людина, яка знає живого Бога, неформального, а по-справжньому. Це людина, яка готова пожертвувати комфортом заради вічних Божих цінностей, заради благословінь завіту, заради того, щоб працювати на цей завіт, досягати вірою цього завіту. Це основні фундаментальні принципи. Успіх у такому наскладному вибору для вас, чоловіки чи хлопці, вірніше, це має бути основа вашого духовного життя. Пам'ятаєте, ми говорили про особливі характеристики, духовні характеристики Авраама, Єліазєра, Ісаака, які брали участь в цьому виборі. Це відданість Богу, це посвята завіту, це посвята Божій справі, Божому царству, Божому завіту. І це смиренне серце. Ми про це говорили, зупинятись не маємо коли. А останнього разу, коли ми на цю тему говорили, то ми звернули увагу, що тут відмічено, в Писанні відмічено, і не один раз ми цілий список читали, що в Писанні сказано, а в даній ситуації про Ревеку, була то дівчина пригарна з виду, дуже гарна. Тобто от таке зауваження з Божого Слова. Але ми й говорили не тільки про це, і говорили, якщо пам'ятаєте, про ціну вродливості, про ціну краси. Що вона варта, краса? І Господь просто про це говорить. Краса, притчі 31:30, то омана, а врода то марнота. Жінка ж богобійна, вона буде хвалена. Або в російському перекладі ми читаємо: «Миловидність обманчива, красота суєтна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвали». Так що оцей Божий страх і мудрість, яка приходить через Божий страх, набагато важливіше, і краса чи врода – це щасливе доповнення до цього основного. Ми маємо розуміти, Бог підкреслює, що нічого Він не має проти красивої, вродливої жінки. Хай у вас будуть красиві, вродливі жінки, але пам'ятайте, що це ноль, якщо немає Божого страху. Це ноль, якщо людина не богобійна, якщо вона Бога не боїться. Навпаки, це викликає чи наближає дуже багато проблем для нас. Коли жінка красива, але вона глупа, не має Божого страху. І ми також про це читали, і пам'ятаєте, цікаві в Божому Слові такі слова і порівняння навіть є. Пам'ятаєте, саме таке голосне порівняння, яке ми читали, воно пов'язане з тим, що сказано в Писанні, і той же Соломон записав так, знаєте, яскраво, дотепно це сказано, що в свинячій рилі золота каблучка, то гарна жінка, якій бракує глузду. Маємо розуміти, що за красу, за вроду прийдеться платити ціну. І ви знаєте ці історії, ми не раз говорили. Сьогодні ж ми продовжуємо дивитись на цей текст і на майбутню наречену Ісаака очима оцього Єліазєра. Він вже вибирає, вже Авраам залишився там вдома, по старості він не може брати участь безпосередньо. І Єліазєр вибирає наречену для Ісаака. Він робить це, покладаючись на Бога, якого знав особисто, не тільки як на Бога Авраама. Він особисто звертається до нього. Він особисто називає його цим самим іменем Богом Яхве, величним Богом, який створив світ і від якого все залежить, який над всім, який всім володіє. Він знав його особисто. Він дуже відповідально підійшов до цієї дорученої справи і був надзвичайно уважним навіть в подробицях, в деталях. Він помітив не лише її красу, але ще два таких невеличких зауваження, про які ми сьогодні поговоримо. Невеличкі деталі, на перший погляд. Ми саме про це будемо говорити. Це, дивіться, ця гарна молода особа була помічена в Писанні. Була дівчиною, була дівчиною не просто жіночого роду, вона була справді дівчиною, бо ми можемо це пропустити і подумати щось таке інше. От, і ще й тут відмічено, що вона була незаймана, отак сказано, пригарна з виду, незаймана, ні мужа ще не знала. Отака інформація. Оце сьогодні предмет наших роздумів, і на цьому ми зупинимось. От, і чому це так важливо? Чому в Писанні залишаються от такі слова, які на сьогоднішній день здаються не такими важливими, не такими потрібними. Краще було б ці детальки десь пропустити. Але цей важливий факт тут відмічений. І це особливо важливий факт для всіх шукачів нареченої. Що це означало незаймана? Розумієте, що таке незаймана? Тобто вона ще не була заручена. Тобто в неї не було ніяких обітниць і зобов'язань перед кимось. Вона нікому ще нічого не обіцяла, вона не була заручена, не була засватана. Всі розуміли і до цього ставились відповідально, що заручене – це початок цього шлюбного завіту. І ви знаєте вже історію самої Марії з Йосипом, наскільки там деталі ці описані, наскільки вони важливі були, наскільки вони важливі для тих, хто сьогодні готовий слідувати за Христом, що ми знаємо, що Марія не згрішила, що справді Христос народився непорочним зачаттям через Духа Святого. І там складна така історія драматична, ми на цьому не зупинимося, але Марія була заручена з Йосипом. Це важливо розуміти. Заручене – це важлива, скажімо, така ситуація. Сьогодні можна в якійсь мірі сказати, що те, що ми оголошуємо в церкві, в нашій культурі церковній, скажімо, по нашим традиціям, оголошення – це практично оголошення заручин. Оголошення про те, що ці люди заручені. І тому, якби сьогодні вони починали розбігатися, це вже були б відповідні проблеми, відповідний предмет для розмови. Це не просто так розпустили. Ну, краще, легше, якщо зараз вони розлучаться, чим потім. Але з точки зору Писання це було надзвичайно важливо. І були, скажімо, питання. Оця церемонія була складна. І потрібно було вже, якщо наречена відмовлялася від подальшого розвитку стосунків, то потрібно було б, щоб той величезний дар, отой викуп, який був заплачений, вони повернули назад. Все було церемоніями і традиціями обставлено дуже серйозно, саме для того, щоб тут не було ніяких зловживань в цій сфері, в цій області. Це ще раз підкреслює важливість шлюбу. Наскільки це важливо взагалі з Божої точки зору. Що це сьогодні для нас значить, для всіх присутніх тут, як для віруючих людей? Ви пам'ятаєте, що ми також заручені, з Христом, і весілля попереду, шлюб попереду. Зараз ми в ролі заручених. І апостол Павло до Коринтян пише, що ви пам'ятаєте, що я заручив вас, і я не хочу, щоб ви належали нікому іншому, лише Христу. Потім він Колосянам про те ж саме нагадує, що ви заручені, і він там це поєднує з хрещенням. Практично, коли ми говоримо про хрещення, до речі, в останню неділю цього місяця у нас буде хрещення, ми до нього готуємось, і це заручені всі, хто, можливо, забув про це, або хто ще не знав і готується. Ми готуємось до заручин. Душі заручаються з Христом. Це початок завітніх стосунків, які продовжаться навіки, в вічності. Величне весілля і величне святкове таке торжество, яке очікує всіх Божих дітей. І саме таке вчення Біблії. І тому ми на це звертаємо увагу. Так що всі Божі діти, хто справді народжений згори, хто має Духа Святого в серці, ви заручені з Ісусом Христом. Велике свято очікує вас в майбутньому. Це надзвичайно євангельська добра така вістка для нас, яка звучить як нагадування, яка збагачує нас, яка підтримує нас, яка зосереджує нас на тому, що наш наречений заплатив викуп за нас собою, своєю кров'ю. Ні один наречений не платив так дорого за свою наречену. Христос, і ми цінуємо це, і ми поклоняємось йому за це. Заручена – це значить, чужа. Заручена – це значить, хлопці, вже не ваша. Вона вже для вас чужа. І Слово Боже часом використовує це слово в відношенні до жінки. І Господь вчить нас, 10-ту заповідь, пам'ятаєте, не побажай чужого. Не побажай чужого. Ця заповідь рівна з усіма попередніми заповідями, які стосуються людських стосунків. Не побажай. Не пожадай чужого. Можна сюди віднести і 8-му заповідь. Пам'ятаєте, яка 8-ма заповідь? Не кради. Не кради. А Господь ще й говорить про наступне. Апостол Петро записав нам такі слова цікаві. Петра ми читаємо в 4 розділі 15 вірш. Ніхто з вас нехай не страждає. Тобто він там говорив, що будуть страждати християни, і причин для цього багато, і він пояснював, які причини. Але він каже, нехай ніхто з вас не постраждає. Яким чином нехай ніхто з віруючих не постраждає? Як душогубець, як злодій, тут не стільки крадій, скільки той, хто чинить зло, або злочинець, або ще одне таке страждання буває, або той, який встряває в чужі справи. В російському перекладі посягаючий на чужое. На чуже не потрібно посягати. Ви знаєте, що людська така природа грішна, вона якось так побудована, що баришня собі живе, от, і її ніхто не помічає, але як тільки появився в неї кавалер, відразу, як мухи на мед, інші стікаються. І вже, ой, а що ж це сталося? І на моїй пам'яті таких ситуацій всяких, що відразу вона стає цікавою, як стала чужа. Поки вона не була ще чужою, тоді ніхто не помічав. Як тільки вона стає чужою, то відразу маса таких, знаєте, речей. Хто думає, а чого ж не я? 11-ту заповідь треба пам'ятати. Не зівай. А вже коли прозівав, то тоді вже нема чого там, знаєте, от, спасати ситуацію. Багато таких всяких навіть в християнському контексті ситуацій буває і бувало, що і дівчата цим зловживали. Були історії такі, які зв'язані, що дає відповідь, уже практично заручилися, але через декілька днів, не знаючи, другий підходить, і тому дає позитивну відповідь. Потім розбираються всі разом з цією церквою. Що ж то воно далі має бути? І хто-то має стати в сторону, і що з цим робити? От всякі такі речі відбуваються на цьому підґрунті того, що гріх спотворив ці стосунки людські, і люди не знають правди і послідовності. І ми сьогодні про це говоримо. І на прикладі того, як відбувалося тоді, в біблійні часи, тоді, при житті Авраама, це сьогодні актуально для нас, розуміти і знати. І тому торкаємося цих речей. Тому такий простий висновок, особливо це стосується, як я сказав, молодих хлопців, які збираються одружуватися, пам'ятайте, що не заглядайте, не жадайте чужого, не крадіть і не втручайтесь в чужі справи. Там же чужа справа, де почалася, вам там не місце, не лізьте туди. Заручені до шлюбу, заручені у цей процес, який сьогодні в Юлі, в Івана почався, це час випробування. Ви повинні знати, це Бог задумує випробування для того, щоб ви в цьому випробуванні загартувалися на вірність. Ця вірність пов'язана, по-перше, з чистотою в шлюбі, перше всього з вірністю перед самому Богові, а потім і один одного. Ці випробування під час заручень в старі часи були пов'язані з таким явищем, як розлука. Сьогодні не можуть молоді цього зрозуміти, а тоді це полягало в тому, шлюби, вони заключались таким чином, що наречений своєю свитою, своїми сватами приходив до нареченої, він проголошував, от новозавітні часи ми читаємо ці слова, от, які сказано, хай не сумує твоє серце, да не смущається серце ваше, віруйте в Бога і в мене, віруйте, то це слова з пісні, оцей початок. В домі отця моєго обітелей много. Оце слова пісні, яку співав наречений разом з сватами, коли приходили до нареченої. І після того, як оці заручені відбувалися, Він віддалявся, можливо, навіть на 2-3 роки, поки бідний побудує дім, бо в того вже обітелів багатого много, а в того ще нема нічого, йому треба будувати, починати. І весь цей час, оце випробування розлукою, вже наречена, має нареченого, і весь цей час вона не мала права зустрічатися з ним. І навіть 10 дівчат були навколо неї, ну 10 у багатих, мабуть, менше у бідних, але цю наречену стерегли, щоб раптом її репутація якимось чином не постраждала, і щоб вона справді чистою пішла в цей шлюб. І так само друзі оточували нареченого, свати його берегли. Ніяких встречалок, шановні. Важливіше всього була оця репутація, слава самого шлюбу, честь самого шлюбу. Про що апостол пізніше напише, і ми читаємо Писання до євреїв, ми згадаємо цей текст. Пам'ятаєте, що там сказано? Шлюб нехай у всіх буде який? В пошані, в честі російською мовою. І ложе непорочне. А блудників і перелюбників судить Бог. А що, інших не судить Бог? Мова йде про надзвичайний якийсь суд. Але про це трошечки пізніше. Хай Господь поможе нам зрозуміти, що це надзвичайно важливе питання. Традиції, які були в той час, біблійні часи, про які ми читаємо, вони були спрямовані для збереження сексуальної чистоти. Це були складні й дорогі церемонії, які підкреслювали значимість шлюбу і значимість чистоти. Все так якось складно, нам так попростіше. Прийшов, увіділ, побіділ, все повирішував, батьків потім після весілля перед фактом поставив. Чи ви такого не знаєте? Знаємо, якщо захочете поцікавитися, підійдіть, я вам фамілії поназиваю. Хто спочатку женився, а потім батькам сказав про те, що він вже женився. Це з нашого близького оточення навіть. Так що є і така практика, вона поширена. І незрозуміло, як ці зв'язки всі перекручені. Так що пам'ятайте, що вам потрібно потурбуватися, хай не буде у вас 10 дівчат, яких ви будете утримувати 2-3 роки, ще там, скажімо, не буде когось біля вас, хто має стерегти вас, але ви маєте самі, і батьки мають потурбуватися про безпеку своїх молодих, щоб вони з чистою совістю прийшли на це місце, щоб вони з відкритим поглядом прийшли на це місце. Ще хочу торкнутися однієї, скажімо, такої теми делікатної, яка є наслідком взагалі людської гріховності і того, що Господь і в цьому милість свою проявляє. Ми говоримо про незайману дівчину, і в Писанні ще говориться про, взагалі, таке слово застосовується «вільна». «Вільна». І ви пам'ятаєте, що це стосується тих людей, які пройшли через розлучення. І є такий термін і розуміння, як біблійне розлучення. Взагалі, Бог і Слово Боже проти розлучення. Але є ситуації, коли Господь говорить, що Він допускає розлучення. Це розлучення, яке допускає Господь, то ми називаємо біблійним розлученням. І ось є така категорія людей, які пройшли через біблійне розлучення. Що це означає? Це, пам'ятаєте, коли інша сторона вчинила зраду, перелюб. І це є підставою або основою для того, що невинна сторона має право. Тобто вона не зобов'язана розлучитися, але вона має право. Коли цей рецидив не зцілюється, не змінюється, то вона зобов'язаною стає розлучитися. Якщо чийсь чоловік у вас живе постійно в блуді, ви зобов'язані припинити стосунки. Ви зобов'язані припинити стосунки. А інакше ви підтримуєте його гріховне життя. Інакше ви берете в ньому участь, якось опосередковано по-іншому, але це заборонено, Писання. Ми маємо ясно зрозуміти. Інакше ми поширюємо цей блуд, поширюємо цей перелюб, це все зло, яке поширюється в світі. Ми маємо ясно розуміти. Але люди, які постраждали від зрадника, від перелюбника, жінки, наприклад, або навпаки чоловіки, вони мають право на розлучення. Мають право на розлучення. І друга причина, чому, що Писання вчить, розлучення не тільки через зраду, але розлучення по волі невіруючої сторони. Розлучення по волі невіруючої сторони. Можливо, хто детально досліджує Писання, згадає ще одну причину. Це причина, з якої Мойсей дозволив розлучення. Пам'ятаєте? Через жорстокосердя. Тобто, коли чоловіки в Ізраїлі, незважаючи на те, що знали закон, вони знущались над своїми жінками, вони ненавиділи. І часто це породжено було тим, що вони мали наміри вже наміри відносно іншої. І вони починали діяти жорстоко своїми дружинами. І тоді Мойсей не тому, що Бог цього хотів, а із-за того, щоб захистити фізичне життя тієї жінки, дозволив писати оцей лист про розлучення. І сьогодні такі ситуації, на жаль, бувають, що іноді загрожує фізичному життю тієї чи іншої людини, тієї чи іншої жінки. І, на жаль, ми знаємо випадки, що це і серед віруючих бувало. Це дуже рідко, але бувало і серед віруючих. І що ж це значить? Є тоді, в такій ситуації, церковне управління приймає рішення, кваліфікує цю ситуацію як те, що не бажає жити. Ну, якщо він чупе кожен день жінку, то він бажає з нею жити чи бажає її вбити? І от тут, коли ми Коринфянам, якщо не бажає невіруюча сторона, тому є процес, коли визначається, коли не розкаюється ця сторона, навіть якщо вона член церкви, то це прирівнюється до того, що вона є невіруюча, вона відлучається від церкви і вона не хоче жити. І таким чином, так як Мойсей із-за жорстокосердя дав це право на розлучення, так і сьогодні вирішуються ці питання в душоопікунському контексті церкви. І ми маємо розуміти, що Писання вчить, що люди, які таким чином вийшли з попереднього завіту шлюбного, вони вільні. Вони вільні. Вільні – це значить, вони мають право законно одружитися. Законно одружитися. Якщо хтось хоче заперечувати, ви можете дослідити ще й Писання Старого Завіту. Що ті, які отримували оцей розвідний лист, і вони йшли собі далі, то далі про них сказано, що вони могли бути замужем інший раз, але не мали права повернутися вже ніколи до першого чоловіка. Заборонено. Навіть якщо той вже другий чоловік помре, і вже може щось і наладилося, Біблія забороняла. Тобто в них був вже другий шлюб після розлучення, коли це розлучення було законне, коли чоловік давав оцей розвідний лист. Це іздержки гріховного производства. Це не те, до чого треба стремитися. Це як вихід з тих ситуацій, через які гріх спотворив життя людей і багато таких всяких казусів, на які сьогодні ми мусимо звертати увагу. Так що незаймана, вільна, ми говоримо про незайману. І ми знову повертаємось до Ревеки, про неї сказано, що вона незаймана. Що вона незаймана. Яким чином було ясно, що вона незаймана? Сьогодні яким чином ясно, що хтось займаним? Для цього, що там якесь колечко дарять, це ще не обручальне, але щось там перед тим, да? Бо я цього ще не знав і не застав цієї практики тоді, в той час. А от ви знаєте, є якийсь знак, і це позитивно, і це дивно, що на сьогоднішній день церкви не зважають на ці проблеми і кажуть, це прикраса, і зніміть всякі прикраси. Знак, що займана або не займана має якийсь бути. Це має говорити про щось. Я не знаю, що там відбувалося в одній ситуації чи в двох ситуаціях з Сарою, а потім ще й з Ревекою, коли в Єгипті фараон захотів там Сару. Вона сказала, що вона сестра. А видно, і знак, який був, що вона одружена, був знятий по волі Авраама і потім по волі Ісаака. Знаєте ту історію, я на ній не зупиняюся, але я хочу вам сказати, що ви маєте, одружені мають носити знак. І ті, хто заручені, мають носити знак. про те, що вони заручені, про те, що вони займані, щоб знати незайманих. Виявляється, Писання навіть торкається от таких ситуацій і таких деталей. Наступне, про що ми зібрались поговорити, це те, що тут сказано, вона не тільки не займана, але вона і мужа ще не знала. Тобто вона могла бути не займана, але вже там, скажімо, досвід набуть там полезний в лапках, образовательний. Так от, Писання підкреслює, що оця майбутня жінка сина Завіта. Добре, щоб вона була чиста. Вона мусить бути чиста. Господь про це піклується. І про це нам сказано. Наречена для сина Завіту. Це означає, що будь-яка форма позашлюбних стосунків вважалася неприпустимою. Це означало, що тільки в шлюбі Бог благословляв сексуальні стосунки. Будь-яка форма позашлюбних стосунків є блудом. І це слово в оригіналі звучить порнеа. Звідки слово порнографія і всі остальні речі. Кожен всякий блуд є порнеа. Блуд завжди є плодом боговідступництва. Спочатку йде відступництво від Бога. Ми нагадуємо ще раз той текст, про який ми говорили в п'ятницю. Бо пізнавши Бога не як Бога, прославляли або дякували. Бо пізнавши Бога не як Бога прославляли або дякували, але осуетились у своїх мудруваннях і притемнилося їхнє нерозумне серце, заявляючи, що вони мудрі, стали глупими і проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину, птахів, четвероногих і гадів. Дивіться, що відбувається з серцем. Не поклонились Богу, перестали йому поклонятися, пізнали його через природу, розуміли, що є творець, який все створив, але почали творінню поклонятися, проміняли славу нетлінного Бога. Тому й передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту. Тобто, дивіться, всі грішники живуть грішні похоті, в тому числі і сексуальні. Але Господь їх стримує. Часом на деяких людей поширюється загальна благодать, і Господь стримує навіть і обмежує похоті невіруючих людей, і Господь обмежує похоті віруючих людей. Він тримає. Це його благодать. І коли він забирає цю благодать, то відбуваються страшні речі. Бо вони самі сквернили власні тіла між собою. Вони замінили Божу правду на неправду і честь віддавали, і служили створінню радше, ніж Творцеві. Тобто більше честі творінню, чим Творцеві. Оце може нас стосуватися, бо невіруючі взагалі честь Творцеві не віддають в більшості. А коли стосується віруючих, то в нас є така загроза почати захоплюватись більше творінням, чим самим Творцем. Поклонятися творінню більше, чим Творцеві. Це в різних проявах може бути. І ось дивіться, що далі відбувається. За це ж і видав їх Бог пристрастям ганебним, бо їхні жінки змінили природні вживання на протиприродні. Так само і чоловіки, полишивши природні вживання з жінкою, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, чинячи ганьбу чоловіки на чоловіках і приймаючи на собі саме належну плату свого блуду. Значить, коли мова йде про жінок, то мова йде про знайоме нам слово лесбіянство, а коли мова йде про чоловіків, то це називається гомосексуалізмом. Хто не доганяє, то щоб було ясно, що Господь про це конкретно пише і говорить в своєму слові. І що ж відбувається? Чоловіки на чоловіках, приймаючи на себе самих належну плату свого блуду. І як вони не вважали потрібним триматися правдивого пізнання Бога, Бог видав їх ледачому розуму чинити негодящі. Отаке пояснення з Божого слова, що ж то відбувається з людьми. Спочатку боговідступництво, спочатку ми нехтуємо Богом, спочатку не віддаємо тієї честі, яку мусили б віддати. Не придаємо йому значення такого, як потрібно віддати, а в результаті поступово, але все нижче, все вниз опускаємося, все більше заглиблюємося. Ми йдемо до того, щоб зруйнувати завіт, Божий завіт, і бути рабом цієї страсті. Це плід боговідступництва. Запам'ятайте, не приходить блуд без боговідступництва. Завжди він є наслідком боговідступництва. Маленького чи великого, тимчасового або загального. Але це відбувається тільки на фоні боговідступництва. Спочатку людина зневажає Бога. Спочатку не віддає йому честі, а потім стає на цю дорогу. Блуд завжди руйнує завіт або ставить під сумнів можливість майбутнього завіту. Тобто дошлюбні стосунки, вони вже впливають на наступний, на майбутній ваш завіт. Нема часу зупинятися, це окремо треба проповідувати, яким чином і наскільки це впливає. Але Слово Боже нам і про це говорить. Блуд знецінює шлюб і зневажає шлюб, зневажає самого творця шлюбу, засновника шлюбу, той, хто його заснував. Тобто ми маємо розуміти, що це виклик самому Богу. Коли ми порушуємо завітню вірність, або коли ми шукаємо цих незаконних дошлюбних стосунків і беремо в цьому участь, ми виступаємо відкрито проти Творця. Нічого так сильно не задіває його серце, як оця ситуація, як ситуація, яка пов'язана з сексуальною розпустою. Я згадую ще раз цей текст, який ми читали вже, і зараз повернемося до нього євреям. Ми читаємо слова, в яких сказано, Господь це записав, що шлюб нехай у всіх буде в пошані, і ложе непорочне. А блудників і перелюбників Бог судить. Тобто надзвичайний якийсь особливий суд читає тих. Оце слово в пошані, в честі, в привичному для нас слові, в честі, ми зустрічаємо таке значення. Це в оригіналі слово «тімос». Це означає дорогий, дорогоцінний, коштовний, щось величезної значимості або цінності, дуже шанований. От слова, які пояснюють оце слово «тімос», або це в пошані, в честі. Тобто шлюб взагалі, ставлення до шлюбу має бути от саме таким, як до чогось дуже значимого і важливого, дуже цінного. Те, що Бог створив. Те, що він задумав для великих своїх цілей. Так само ми ставиться маємо до окремого, до свого шлюбу. І тому ми говоримо, не зробіть, не обезчесте свій шлюб раніше, чим ви в нього попадете. Дошлюбні стосунки руйнують святість шлюбу, його честь. Він не буде поважним. Люди, які мають дошлюбні стосунки, незаконні дошлюбні стосунки, дуже часто починають зневажати один одного, того, що втрачають повагу. Гріх таким чином приводить до таких наслідків. Те, що було цінним і важливим, в тому числі і в Божих очах, зневажається і знецінюється. Результат боговідступництва має такий наслідок. Ми прочитали, що блуд – це об'єкт Божого надзвичайного гніву і суду. Про це свідчить Писання. Ми читаємо це. Перелюбників і блудників Господь судить. Тобто особливий його суд і свідчення історії підтверджує це. Потоп відбувся на фоні такого відступництва, коли кожне тіло збилося з своєї дороги. Тобто всі зблудили. Не було жодної людини, яку можна було б знайти, яка не згрішила в цьому питанні. І це вже на той час домінувала оця позиція різних збочинців. Ви пам'ятаєте, що перед цим був Ламех, який став відкривачем цього підходу полігамії. Це ще тоді, ще до потопу все завелося. Пізніше Содом і Гомора, і Господь знову ж реагує знищенням. І так багато різних народів і націй були знищені із-за того, що зруйнували інститут сім'ї. що шлюб був не в пошані, що робилося все, щоб знищити честь шлюбу. І все це пов'язано з тим, що спрага оцих задоволень, вона була настільки сильною, що люди шукали, 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 і вони прогресують в цьому, завжди ростуть. Дивіться, в Ізраїлі закон був прийнятий, вже закон був, а ці явища проявлялися і проявлялися, і ми вже говорили про ці розлучення, про цю жорстокість, жорстокі серця і полігамія. Це було нормальним явищем, нормальним явищем. І все це із-за жорстокосердя, із-за того, що серце віддалялося від Бога, і навіть часом людей, які належали Богові. І ми знаємо і царів відомих, і це свідчення їхнього життя. На жаль, жорстоке серце людей після гріхопадіння під впливом боговідступництва приводить до таких наслідків. Перед приходом Христа і перші віки, ви пам'ятаєте, що творилося, ми з історії вже знаємо, це вже ближче до нас. І, наприклад, перші віки після приходу Христа, безліч свідчень для цього є, багато літератури і навіть фільмів. І Ізраїль був таким невеличким островком, який чинив спротив поширенню цієї греко-римської культури, яка була, вибачте, помішана на сексуальних стосунках. Це жахіще творилося. І на той час ми бачимо безліч цих свідчень. Ви знаєте, ви читали або дивились фільми про Нерона. А ще був в другому столітті вже нашої ери, після народження Христа, був імператор Комод, який взагалі перевершив всіх, і він відкрито проголошував гомосексуалізм. Він мав гарем для жінок, для дівчат, і 100 гарем із 100 хлопчиків, які його обслуговували. І потім на одному з них він публічно одружився, одягнувшись в жіночий одяг. Це все історія, це те, що було в світі, і воно поширювалось, і йшло по нарастаючій. Це в перших віках, це в період, коли Христос прийшов. Все це поширювалось на землі. Пізніше воно було приглушено тим, що християнство дуже сильно поширилось, і деякі речі з тих були пригнічені, придавлені силою Христовою, і припинилось таке активне поширення на часи, на якийсь період. Потім знову був всплеск цих всіх речей. І реформація зробила колосальний вплив, коли відбулася реформація через Лютера, Кальвіна, Цвінглі, через інших реформаторів, коли поширилось Боже Слово, надзвичайно сильною, потужною вісткою була правда про великого Бога. Головне їхнє досягнення, яке вони проголошували, те, що Бог в центрі всього, Він великий. І під впливом того, що люди почали захоплюватись або боятись іноді великого Бога, цей процес затихав. І тільки в поганських племенах це поширювалось все більше і більше. Поганські племена, вони взагалі поширювали ці речі, і погани в цьому процвітали. Пам'ятаєте, Коринф, не зупиняюсь, нема часу, щоб деталізувати. Тисячі оцих жриць, які сексуально обслуговували відвідувачів храму, і це була частина ритуальної проституції, це було поклоненням богам. Те саме робили вже і в Римі. Під час оцих правителів, імператорів, які з глузду їхали і були помішані саме на цьому. А пізніше, вже після того, як на зміну оцій реформаторській святій ідеї про великого Бога, прийшла епоха відродження, це модернізм прийшов. І модернізм проголошував ідею про великого чоловіка, велику людину. Велика людина була в центрі уваги під час відродження. І тоді почали славити чоловіка. Людину почали славити. І в той час, знаєте, як це проявилося? Появилося безліч талановитих людей, які почали малювати, робити скульптури оголених людей, чоловіків і жінок. І на перший погляд в цьому не було нічого страшного, тому що це досконалість того, що Бог створив, нібито демонструвалась. Але вже це йшло як відступництво. Вже не Бог був центром всього, а людина в центрі всього. Людина в центрі всього. І це вело до подальшого прогресу цієї біди. На зміну епохи відродження приходить епоха просвіти. епоха просвіщення. В центрі що? Знову ж людина, її розум, наука, новий Бог появився. Це привело ще до більшого відступлення на фоні оцього людського серця гріховного, яке постійно шукає, як позбутися від відповідальності перед Богом, яке не хоче мати Творця над собою. Вспливає Дарвін з його наукою. І він благу вістку для багатьох людей, які хочуть жити в гріхах, проголошує. Бога нема, нема перед ким відповідати. Живи, як хочеш. Нема відповідальності. Ми кажемо, вже зараз нема теорії дарвінізму. Вона робоча, вона працює. І в нас, і не тільки в нас, у всьому світі працює ідея оцього відкритого боговідступництва. Фрейд підхвачує це. Він взагалі проголошує, пам'ятаєте що, що секс взагалі голова всього. І того не стримуйте своїх почуттів і своїх страстних оцих побажань. Це має бути реалізовано і відкрито. Тоді людина може бути людиною. Тоді вона зцілиться від різних психологічних проблем і навіть від фізичних. І під лейбою наука це сприймалося легко і просто. Бо люди повірили, що не Бог всьому голова, а наука тепер голова. Людський розум тепер все визначає. І ось оці вчені, ми маємо розуміти, що психологія ніяка не наука. Це набір різних гіпотез. Ми маємо розуміти, що це, до чого це веде. На фоні цього відбувається славнозвісна сексуальна революція, яка в Америці взяла початок. Якщо просто, то це революція, яка добивалася права на свободу від відповідальності. І ця революція, на жаль, продовжується. Вона продовжується. На сьогоднішній день декілька цифр. Кількість розлучень в світі за останні 60 років в світі виросли в 13 разів. В 13 разів. Що ми ще маємо пам'ятати? Радянський Союз, перша країна, яка публічно відступила від Бога, проголосила «нема Бога» і взяла це як основу політики своєї, цей постулат. Через 3 роки, в 20-му році, Радянський Союз, перша країна в світі, яка офіційно дозволяє аборти. В 73-му Америка проголошує, Верховний суд проголошує дозвіл на право на аборти. Все це жертви, які приносяться у цьому Богу задоволень, незаконних задоволень. Ми ясно маємо ці речі розуміти. На сьогоднішній день в рік в світі 55 мільйонів абортів. В рік 55 мільйонів абортів. Як Божі очі дивляться на це вбивство. Коли матері вбивають своїх дітей, живих своїх дітей. Це Дарвін поміг з Фрейдом разом. Вони оголосили, що це не людина, це просто продукт там чогось. 55 мільйонів в рік. Від 8 до 12 мільярдів доларів прибуток від порнографічного бізнесу. Це тільки в Америці. До 12 мільярдів доларів. Що очікує цей світ? Праведний Божий суд. Праведний Божий суд очікує цей світ. Який же ж вихід? Що ми можемо сказати? Навіть в нашій ситуації Україна, ми сьогодні питаємо, чому біди, чому з цієї ями вибратися неможливо? Що відбувається? Та ми ж теж в цих питаннях, в числі перших, задніх не пасемо. Тут ми кандидати в чемпіони по спіду і по різних других віщах таких. Це ж не просто так. Бог буде звершувати свої суди. А потім буде звершувати свої суди над тими, через кого він звершує суди над Україною. І це час для християн. Час для християн подумати, яким чином світ з усіма цими проблемами впливає на нас. Як світ впливає на нас. Просто впливає. Гріх перестає бути гріхом. Ми дуже легко на ці речі дивимось. Ми про це не задумуємось. Це стосується багатьох аспектів життя, на яких немає часу зараз зупинятися, але навіть з самого простого, з нашої зовнішності, з вашої зовнішності, сестри. Чим керуємося? Керуємося впливом просто світу і того, що він нав'язує. І забуваємо старе, але вірне біблійне вчення, яке може захистити нас від біди. І коли ми говоримо сьогодні про вихід, то вихід для нас, як для християн, це спасіння в Христі, якого ми згадуємо. Це єдина надія. Я хочу, щоб ми зараз звернули увагу на текст, який написаний в Римлянам, в 6 розділі. Післання Римлянам, пам'ятаєте, це розжоване, донесене в деталях Євангелія, пояснене, дуже ясно роз'яснене Євангеліє. Це Павло, це найвеличніший труд апостола Павла. Це справді велика книга, яка важлива для розуміння того, що Бог робить в житті і як відбувається цей процес спасіння, як Господь спасає нас від гніву Божого, як спасає від рабства гріху. 6 розділ з 1 вірша читаємо. Що ж скажемо? Чи застанемось в гріхі, щоб помножилась ласка? Перед цим говорилося, що чим більше гріха, тим більше треба благодаті. І логіка людська така, ну, раз більше благодаті приходить тоді, коли є більше гріха, то що тоді? Треба гріши. Проста логіка людська. Нема проблем. А апостол Павло каже, зовсім ні. Він пропонує зовсім іншу логіку для вирішення цієї проблеми. Ми, що вмерли для гріха, як нам у ньому далі жити? Як же ж ми вмерли для гріха? Коли ми вмерли для гріха? Як це відбулося? І він далі відповідає, чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися? Мова йде більше, ніж просто проводне хрещення. Воно є символом того, що ми охрестилися, занурилися в Христа, поєдналися з Ним. В смерть Його охрестилися. А що це значить? А далі він пояснює, ми поховані з ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані ним подобою його смерті, то будемо з'єднані з ним подобою його воскресіння. Ми часто забуваємо про природу нашого спасіння. Ми часто користуємось теологією спасіння. Ми тішимо себе знанням про спасіння і постулатами про спасіння. А природа спасіння полягає в тому, що люди, яких спасає Господь, вони з'єднані з Ним. Вони єднання з Ним мають. Вони з Христом живуть, а не з Його правилами і заповідями. Вони з особою мають стосунки. А не просто дотримуються якихось християнських принципів, традиції і моралі якоїсь. Основою нашого спасіння, наше з'єднання з Христом, от питання до наших стосунків, наскільки Христос є нашим скарбом, наскільки ми Його любимо, наскільки ми Йому посвячені, наскільки ми Йому служимо. Оце говорить про єднання з Ним, наскільки ми радо з Ним зустрічаємось. Як приваблює нас оце загальне поклоніння, коли ми, в принципі, йдемо на зустріч з Христом. Чи, можливо, це так тяжко, особливо в жару? Чи в холод? Так що пам'ятаємо про природу нашого спасіння. Оце Євангеліє, яке дає нам визволення від особистого впливу, від того впливу гріха, бо в нас ці речі теж живуть. Все, що є в тому списку, в тій, вибачте, таблиці Менделєєва першій главі Римлянам, ми всі до цього схильні. До всього, що там написано. Я все не прочитав. Ми тільки торкнулися оцих жахливих речей, яких ми жахаємось. Кожне людське тіло схильне до цих речей, коли відступається від Бога, коли перестає його боятися. Тому нам потрібно зважати на природу нашого спасіння, що спасаємося від рабства гріха перебуванням постійним з Христом, єднанням з ним, а не просто знанням про доктрини християнські і доктрини спасіння. Друге, воно походить з подальших деяких текстів, віршів, які записані в цій шостій главі. Тепер з 11-го вірша читаємо. «Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха, але за живих для Бога в Христі Ісусі». Тобто, дивіться, друге, що нам потрібно, не тільки пам'ятати природу спасіння, а тепер, що ми думаємо про себе. Чи думаємо ми, чи вважаємо, коли спокуса приходить, ми себе мертвими для гріха? Чи ми віддаємося волі цій спокуси, яка приходить до нас і як хвиля захоплює нас, несе нас? От причина і мотивація, чому ми можемо, яким чином ми, християни, можемо захищатися від рабства гріху, вважати себе мертвими для гріха, живими для Бога. Оцю логіку апостол Павло пропонує. Якщо ви знаєте, якщо ви вірите, що ви померли з Христом разом для гріха, щоб жити тепер для праведності, жити для Бога, то вірте в це, вважайте себе мертвими для гріха, живими для Бога. Як часто ми про це думаємо? На жаль, визнаю, що дуже рідко згадується цей текст. Вважайте себе мертвими для гріха. Нехай, отже, не панує гріх в смертнім вашим тілі, щоб вам коритися його пожадливостям, і не видавайте членів ваших гріхов, а за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші, як зброю праведності, як знаряддя праведності. Ось що Господь нам каже. І тому третє, на що звернемо увагу, віддавайте себе і члени ваші, як знаряддя праведності для Бога. Тут принцип такий, який практично повторюється постійно в Писанні. Принцип проголошений таким чином. Віддавайте себе і члени ваші в знаряддя праведності. Тобто недостатньо того, щоб ми сказали «ні гріху, я мертвий для гріха». Має відбутися оця свята заміна, так як в Римлянам першому розділі відбувається ця гріховна заміна. Люди замість поклоніння Богові починають поклонятися творінню, потім замість істини користуються брехнею, спотворений розум, а потім замість того, щоб мати законні сексуальні стосунки в сім'ї, вони практикують те, що там сказано. Три заміни от таких відбувається. Повернення до праведного життя таким самим чином відбувається. Розум має очиститися істиною, але спочатку ми маємо повернутися до живого поклоніння Богові. А потім має прийти нова практика. Ми маємо практикувати праведні діла. Тобто має відбутися заміна. І тоді, коли ми говоримо самі про себе, потім батьки, коли ми виховуємо дітей, особливо літом під час канікул, і практично сьогодні мало хто з них підняв руку, що вони Біблію читають. А чим взагалі вони зайняті літом? Чи роблять вони добрі діла? Чи роблять вони діла праведності? Чи вони хоч чули, що є діла праведності? Чи вони просто в лені і в праздності проводять своє життя в цей літній період? Це насіння, яке сіється, воно виросте. Воно виросте. Воно обов'язково виросте. Воно принесе плід. З такого віку вони мають знати про діла праведності, і ми маємо їм пояснити, що вони мають триматися цих діл праведності. Вже зараз вони мають практикувати їх, тоді їм легше буде пізніше практикувати діла праведності. Чи ми думаємо, що ми будемо сіяти насіння зле, ми будемо сіяти тління, а воно виросте у вічному житті? Абсолютно ні. Господь вірний в своїх словах, і Він сьогодні закликає нас поєднатися знову з Христом. Ми маємо бути чесними перед Ним і визнавати свої гріхи, в тому числі і свої похоті. І ми сьогодні нагадаємо собі ще, що за це заплачена ціна – жертва Ісуса Христа. І ми мусимо вважати себе мертвими для гріха, бо ми померли з Христом, ми поєднані з Ним Його смертю. І ми воскресли для життя, щоб практикувати праведне життя для Бога. Хай Господь таким чином визволяє нас не тільки від, як Він визволив від вічного небесного суда, який буде, а щоб Господь від всяких прикрощів, від судів дочасних, у таких, які приходять в наше життя, визволив нас завдяки Христу по милості своєї. Ми цієї милості шукаємо. Давайте помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі, що єдина наша надія цю складну духовну проблему гріховної сексуальності можна вирішити тільки Твоєю силою, силою Євангелія, коли Ти приходиш в життя і стаєш паном, володарем, коли Ти керуєш, коли, Господи, ми покладаємося на Тебе всім серцем, Господи, і коли ми поєднані з Тобою всім своїм серцем, Боже. Яви свою славу і благодать дай моєму серцю грішному і всім присутнім тут, Господь. Ми зараз згадуємо, Боже, Тебе, згадуємо, що Ти тяжку, велику ціну заплатив, Господи, щоб нас звільнити від покарання і щоб нас звільнити від самого рабства гріху, Господи. Я прошу, щоб ми зараз славили Тебе і вдячні були Тобі, Боже, щоб уста наші відкривалися і в піснях, і в молитвах. Славити Тебе, бо Ти достоїн того. Тобі належить честь. Поможи нам, знаходячись тут, справді поклонятися, Боже, а не просто присутніми будь. Відкрий наші серця для поклоніння. Хай буде слава Тобі за все. Амінь.